Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ban Ki-moon thekson në rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve Kosovë-Serbi. Kosova nuk ka potencial buxhetor për vende të reja pune, thon ekspertët. Termocentrali Kosova A mund të mos mbyllet më 2017, siç parashohin standardet evropiane. Moska zotohet se nuk do të dërgoj trupa në Ukrainë. Në Britani bëhen martesat e para midis çifteve të gjinisë së njëjtë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga ka takuar në New York sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Yahjaga ka vlerësuar rolin e sekretarit Ban në mbështetje të Kosovës dhe ka theksuar rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me OKB-n. Presidentja posjerash ka thënë se Kosova po ndërton një shtet funksional, demokratik dhe gjithëpërfshirës. Ban, nga ana e tij, ka vlerësuar zhvillimet pozitive në rajonin e Ballkanit me theks të posaçëm në dialogun Kosovë-Serbi. Ai po ashtu ka theksuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të arritura. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i Shtetit John Kerry kanë diskutuar përmes telefonit për krizën në Ukrainë. Ministria i Jashtëm ruse ka thënë se thirrja e sotme është iniciuar nga Shtetet e Bashkuara. Detajet nga biseda nuk janë dhënë. Më herët Lavrov ka thënë se Rusia nuk ka as qëllim as interes që të urdhërojë forcat e saj për të kaluar kufirin me Ukrainën. Komentet e tij janë bërë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga presidenti rusë Vladimir Putin që të tërheqë trupat ruse nga kufiri me Ukrainën. Militantët kanë sulmuar selinë e Komisionit të Pavarur Zgjedhor në Kabul. Ministria e Brendshme ka thënë se personat armatosur kanë qelluar nga një ndërtesë pranë. Raporte për viktima nuk ka. Agjencia AFP thotë se talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin përmes një mesazhi që kanë postuar në Twitter. Dhuna ndodh një javë para zgjedhjeve presidenciale në Afganistan dhe pas një seri sulmesh vdekjeprurse në Kabul. Një vajzë adoleshente është vrarë dhe 15 persona të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në Kueta të Pakistanit. Sulmi thuhet se ka pasur në shënjestër automjetet e trupave kufitare. Të plagosurit përfshin 3 ushtarë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Kueta është kryeqyteti i provincës Baluchistan, e cila kufizohet me Iranin dhe Afganistanin. Anijet kineze janë vënë në kërkim të aeroplanit të zhdukur të Malajzisë në Oqeanin Indian. Dy anijet janë duke bërë përpjekje të gjejnë një numër objektësh që janë identifikuar nga aeroplanët të premtën. Boeingu 777 është zhdukur më 8 mars me 239 persona në bord derisa udhtonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Hetuesit nuk mund të thonë nëse objektet e para nga aeroplanët i përkasin avionit të zhdukur derisa ato të mos gjenden nga anijet. Slovakët votojnë sot në balotazhin presidencial. Gara zhvillohet midis kryeministrit Robert Fico dhe biznesmenit Andrej Kiska. Në rrethin e parë të votimeve, më 15 mars, Fico ka marrë 28% të votave, ndërsa Kiska 24%. Kutitë e votimit janë hapur në orën 7 dhe do të mbyllen në 22. Në Britani janë bërë martesat e para midis çifteve të gjinisë së njëjtë pasi në mesnatë ka hyrë në fuqi ligji që i lejon ato në Angli dhe Wales. Kryeministri David Cameron ka thënë se ky hap është mesazh se njerëzit janë të barabartë. Skocia ka kaluar ligjin e ngjashëm në muajin shkurt dhe martesat e para të gjinisë së njëjtë pritet të ndodhin më vonë. Irlanda Veriore ka thënë se nuk ka plane të ndjek shembullin. Numri i vendeve që lejojnë martesat e homoseksualëve ka arritur tashmë në 7. Holanda ka qenë e para që i ka lejuar ato në vitin 2000. Llogaritja dimrore e kohës përfundon nesër, më 30 mars, kur akrepat e orës do të zhvendosen për një orë përpara. Më saktësisht, koha në orën 2 do të llogaritet si 3. Llogaritja verore do të zgjasë deri në javën e fundit të muajit tetor, kur akrepat e orës kthehen prapa për një orë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Punësimi i qytetarëve të Kosovës që kohëve të fundit është bërë njërin nga premtimet kryesore të kryeministrit Hashim Thaçi, është pothuajse i pamundur sipas ekspertëve të ekonomisë dhe të dhënave që posedojnë autoritetet përgjegjëse. Sipas tyre, Kosova nuk ka as strategji dhe as potencial buxhetor për të krijuar vende të reja të punës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 15 vitet e fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se numri i punëkërkuesve, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit, është mbi 350.000, derisa të punësuar llogaritë të jenë mbi 400.000 qytetar. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është 39% deri në 41%. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se trendet e zhvillimit ekonomik në Kosovë nuk premtojnë punësim të madh. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ende nuk ka një strategji apo dokument me detaje konkrete se si mund të krijohen vende të reja të punës.
Dokumentet që të qeveria e ka, cëllët i ka prezentuar edhe opinionë është një ofrumeto, nuk japin shpresë se do të mund të absorbohet spaku një gjysma e kontingentit të trive që hynë në tregun e punës mrena një viti.
Punësimi i qytetarëve të Kosovës po vazhdon të jetë një ndër premtimet më të mëdha të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, pa kohë para zgjedhjeve parlamentare të cilat do të mbahen në Kosovë. Kryeministri i Kosovës gjatë kohës së fundit ka premtuar rreth 60.000 vende të punës. Ai ka theksuar se në 4 vitet e ardhshme do të investoj 500 milion euro në buqësi, gjë e cila do të mundësonte krijimin e mbi 50 vendeve të reja të punës. Ndërsa me fillimin e projektit të Brezovicës, ai ka theksuar se do të hapën 4.000 vende të reja të punës. Vlen të theksohet që sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, për çdo vit në tregun e punës hyjnë rreth 30.000 persona, ndërsa tregu i punës deri më tani ka absorbuar jo më shumë se 6.000. Sipas ekspertëve, buxheti i Kosovës nuk ka potencial për të gjitha këto punësime dhe investime të premtuara. Ibrahim Regjepi, ekspert i çështjeve ekonomike, jep më shumë detaje.
Këto mund të jetë vizione afatgjate, mund të jetë vizione që mund të realizohen në periudhë 5 vjeçare apo 10 vjeçare. Në spaku ato duhet të jenë të studiuara, të elaboruara dhe duhet të qartësohen deri në detaje se si do të arrihet këtë në çfarë temi intervali kohor dhe me cilat para. E them me cilat para, duke pasur parasysh se potenciali i buxhetit të Kosovës nuk mund të përballojë të gjitha këto shpenzime për çfarë qet kryeministri.
Në anën tjetër, korniza fatmesme shpenzimeve 2013-2015 e miratuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës nuk parashë punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini konsideron se rritja ekonomike e cila ka qenë në Kosovë gjatë këtyre viteve të fundit nuk garanton punësim as për gjysmën e të rinjeve të cilët në vit hyjnë në tregun e punës.
Mendoj se premtimet të mëdha nuk kanë vend për optimizëm publik. Për arsye se ne kemi një gjendje ekonomike jo shumë të mirë, e cila për fat mirë ka rritje pozitive, dhe në një rritje prej 3.5% në nivel vjetor, këto vende të reja të punës vështirë është të përmbushen. Por, nëse do të ketë këto një revolucion të reformave, të politikave investuese, dhe do të shtohet kurreshtja e investitorëve të huaj për të ardhur për të investuar në Kosovë, kjo do të mund ndodhë.
Bazuar në shkallën e papunësisë, Kosova ka nivelin më të lartë në rajon me rreth 40%, Maqedonia me 33%, Bosnia-Hercegovina me 24%, Serbia 17.4%, si dhe Malizi me 11%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet energjetike në Kosovë, siç duket, nuk janë të gatshme të mbyllin termocentralin Kosova A në vitin 2017. Mbyllja e këtij termocentrali është obligim ligjor dhe e premtim shtetror në raport me Bashkimin Evropian. Zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik thonë se një vendim i tillë do të merret në qeveri dhe kuvent, ndërsa sipas përfaqësuesve të korporatës energjetike të Kosovës, termocentrali duhet të funksionojë deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Kronikën Adie Ahmetit.
A do të mbyllet apo jo deri në vitin 2017 termocentrali Kosova A, ashtu siç është zotuar Republika Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Juglindore? Si pjesë marrëse traktatit për Komunitetin e Energjisë, Kosova ka pranuar obligimin juridik për zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian në emetimin e gazrave. Kosova, si të gjitha palët e tjera të Komitetit për Energji, është përkushtuar për zbatimin e direktive së BE-s për impiantet e mëdha me djegje nga fundi vitit 2017. Përfaqësues të ekzekutivit dhe korporates energjetike të Kosovës vlerësojnë se mbyllja këtij termocentrali varet nga ndërtimi i njësive të reja gjeneruese. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarë të zyres e informimit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik kanë thënë se dekomisionimi termocentralit Kosova A do bëhet konform draft strategjisë energjisë, e cila pritet të miratohet në qeveri dhe parlament. Ku ky proces është i planifikuar të ndërlidhet me futjen e njësive të reja gjeneruese të Kosovës së re në funksion. Ndërka që zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës nuk tregojnë qartë se a do të mbyllet apo jo ky termocentral në fund të vitit 2017, por thonë se aktualisht termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërë konsumit vendor. Edmond Nulleshi, drejtori shërbimeve të korporatës në korporatën energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë tregon se termocentrali Kosova B gjatë viteve 2017 dhe 2018 duhet të shkojë në rehabilitim madhor. Si rrjedhoi duke marrë parasysh faktin se termocentrali Kosovare nuk do tjetë e gatshme deri në atë periudhë, parashikohet që Kosova gjatë vitit 2017 do të ketë mungesë të energjisë dhe nevoja e importit do të jenë 500.000 megawatt në orë në krahasim me vitin 2016.
Duhet theksuar se ky parashikim është i ndërtuar, domethënë me këtë mungesë shtet, me kusht që Kosova do të jetë në operim në atë periudhë. Çfarë do të thotë se ky termocentral do të mbyllej në atë periudhë, mungesa e energjisë do të jenë dukshëm edhe më të mëdha.
Përfaqësues të konsorciumit të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, që vazhdimisht janë marrë me çështjet energjetike, konsiderojnë se ky termocentral duhet të mbyllet sa më shpejt. Visar Azemi, koordinator në këtë konsorcium për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria dhe korporata energjetike Kosovës nuk janë duke punuar në këtë drejtim për të treguar gatishmërinë dhe seriozitetin e tyre për mbylljen e këtij termocentrali, që sipas tij është ndotësi më i madh në Kosovë.
Kosit gati që 3 vite në vazhdimësi ka bërë thirrje që Kosova duhet të punoj në drejtim që të rregulloj kushtet paraprake për të mundësuar mbylljen e Kosovës në 2017. Ne këtë ne kemi nënkuptuar që Kosova duhet të marrë masa rigoroze në eficiencë të energjisë, Kosova duhet lejoj investitorë të ndryshëm për diversifikim të miksit energjetik në Kosovë, ku nënkupton lejimin e investitorëve në fushën e energjisë të përditshme.
Ndryshe, Edmond Nulleshi thotë se me investimet e fundit në termocentralin Kosova A dhe me lëshimin e punë të sistemit hidraulik të bartjes e hirit, ndotja e ambientit është eliminuar pothuajse në tërësi. Se a do të mbyllet apo jo termocentrali Kosova A varet nga vendimi i qeverisë, por ajo që ka dhjetër se vitin e kaluar ky termocentral ka prodhuar rreth 35% të tërë energjisë së prodhuar në Kosovë. Kapacitetet prodhuese të gjitha njësive të termocentralit Kosova A arrin 450 MWh energji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Shqipëri, sipas të dhënave statistikore, 1 në 3 gra dhunohet. Ndonse ligji për dhunën në familje ka hyrë në fuqi që në vitin 2007, ai zbatohet vetëm në 21 bashkin nga 65 sa ka Shqipëria. Për Iris Luara, si drejtuese e së vetmës linjë për këshillimin e grave dhe vajzave në vend, zbatimi i këtij ligji nuk është e vetmja zgjidhje për ndalimin e dhunës ndaj grave. Kjo linjë tani jep këshillat dhe ndihmën e saj falas edhe për burat e dhunshëm që duan të shmangin këtë fenomen. Me zonjën Luarasi ka biseduar Mirela Milori.
Zonja Luarasi, si është situata e dhunës ndaj gruas, ose më saktë le të themi e pozicionit të gruas tani në Shqipëri?
Unë them që është ndryshme nga një vend në tjetrin, në kuptimin që kur ti del nga Tirana, sa më thellë të shkosh, veçanërisht nëpër zonat rurale, aq më e madhe është niveli i agresivitetit për sa i përket dhunës. Aq më e vogël është edhe shkalla e ndërgjegjësimit të grave për të thënë stop dhunës. sepse nëse në Tiranë apo në rrethinat e Tiranës zhvillohen shumë aktivitete, media është shumë afër tyre për të pasur një fushatë madhe ndërgjegjësimi që ka lidhje me dhunën. Në zonat rurale, veçanërisht në ato që janë në vende që janë kështu remote, që janë larg fare qyteteve, sigurisht që ndërgjegjësimi nuk është aq i lartë, edhe pse ka përpjekje nga shumë organizata edhe për shkuar në zona të thella rurale, po edhe pjesa e ligjit nuk është se funksionon 100% ashtu siç duhet jetë. Që me miratimin e ligjit në qershor të 2007-s, sigurisht janë bërë përpjekje pafund për ta implementuar ligjin, se duke qenë kjo plaga më e madhe shoqërisë, çështja e implementimit të ligjeve. Kështu që për këtë arsye, edhe pse ne kemi 65 bashki në vend, vetëm në 21 prej tyre, sipas ligjit, është të ngritur sistemi i mekanizmit referimit të viktimave të dhunës në familje. Në 44 të tjera, ky mekanizëm nuk ekziston, edhe pse është totalisht detyrë e qeverisjes lokale që të ndërtojë një sistem të tillë, dhe ku presupozon ngritja e sistemit të mekanizmit referimit të viktimave të dhunës. Presupozon direkt në përgjegjësinë e një kryetari bashkie, i cili mbledh në takime të vazhdueshme këshillat kundra dhunës në familje dhe grupe teknike të punës. Këshillat kundra dhunës në familje janë këshilla që përbëhen nga të gjithë aktorët që ligji i parashikon me një rol të posaçëm në luftën kundra dhunës në familje, duke filluar që nga prokurori i rrethit, nga kryetari i gjykatës, nga drejtori i shëndetit apo i poliklinikave që ka qyteti, drejtori apo drejtoresha e drejtorisë arsimore të kësaj bashkie, zyra e punës, punonjësi i përmbarimit, sigurisht policia, që është shumë e rëndësishme. Këto grupe të tilla ngrihen në mënyrë që të bashkërendojnë të gjithë punën e tyre për t'i thënë stop dhunës në familje dhe për të asistuar dhe për t'i ardhur shumë mirë në ndim viktimave të dhunës në familje.
Konkretisht për çfarë ka ankesa? Për çfarë këshillon linja juaj?
Aty jepet asistencë vazhdueshme për gjitha llojet e rasteve të dhunës në familje, duke filluar që nga dhuna që mund të jetë fizike, që nga dhuna që mund të jetë emocionale, që nga dhuna ekonomike, siç ka dhe raste që janë shtuar edhe të dhunës seksuale. Dhe ajo që do doja të thoja madje është që dhuna seksuale në Shqipëri ndodhet në mënyrë të vazhdueshme, po njerëzit janë shumë të trembur për ta raportuar, kështu që kjo është një risi që kemi parë këto kohët e fundit që ka pasur edhe përpjekje për të denoncuar dhunën seksuale.
Qartë, keni ndjekur ndonjë rast dhe keni arritur të zgjidhni ndonjë konflikt me anë të këshillimit në linjën tuaj?
E mira e kësaj gjëje është që linja e këshillimit nuk qëndron si një gjë më vete. Ne funksionojmë me partner dhe kemi një rrjet që funksionon si një zinxhir shërbimesh që ofrohen nga partnerët tanë që janë pjesë e rrjetit kundër dhunës gjinore dhe trafikimit. Ideja është që linja e këshillimit është sigurisht pika hyrëse, sepse ne kemi një linjë telefonike falas që është 0800 20 20, që është falas për viktimat e dhunës në familje. Kështu që ne në një farë mënyrë jemi si pika hyrëse, entry point për viktimat, por sigurisht njerëzit që punojnë për linjën e këshillimit, përveç mbështetjes psikoemocionale që i japin viktimave, gjëja tjetër është aktiviteti tjetër që ofrohet është referimi. Referimi në shërbime të tjera duke identifikuar nevojat që ka vetë viktima. Pra në qoftë se viktima ka nevojë për asistencë ligjore, sigurisht që ne referojmë ke qendra për nisma ligjore qytetare që ofron asistencë ligjore falas për viktimat e dhunës në familje. Në qoftë se ka nevojë për strehim, atëherë sigurisht që referojmë ke streza për gratë të dhunuara. Në qoftë se ka nevojë për të gjetur një punë, e referojmë tek qendra Aleancës Gjinore për Zhvillim, e cila ka një projekt shumë të madh për punësimin e grave dhe për fuqizimin e tyre ekonomik, duke i trejnuar për t'u rritur aftësitë se si të aplikojnë për një vend pune, ku të kërkojnë për punë, si të përgatisin një CV, sepse flasim ndonjëherë edhe për kontingjente që janë të shkolluar, po flasim edhe për kontingjente që janë të pashkolluar dhe nuk kanë punuar asnjë ditë në jetën e tyre. Burri ka mbajtur aty sepse nuk kanë dashur që ato të punojnë.
Sa ankesa kemi pasur gjithsej gjatë gjithë punës tuaj?
Linja e këshillimit është hapur që në 1996 dhe gjatë gjithë këtyre viteve kemi 90.000 telefonata të asistuara. Ajo që është për të ardhur keq është se mbasi ti i ke dhënë gjithë këto shërbime një viktime dhunës në familje, të ndodhë shpesherë që viktima kthehet tek familja e saj abuzuese. Ndodhë sepse pavarësisht se ajo është fuqizuar emocionalisht, pavarësisht se ajo ka gjetur një vend pune, që jo në të gjitha rastet është një vend pune që vërtet simbolizon atë, është e pamundur që ajo me këtë vend pune që ka gjetur, edhe pse ka grumbulluar lek gjatë gjithë kohës që ka ndënjur për 6 muaj apo për një vit në stresën për kratë dhunuara, që edhe me sasinë e lekëve që t'i jep shteti, që është një shifër absolutisht qesharake, $40 në muaj. Një grua e ka të pamundur, veçanërisht ku flas për këto gratë që janë me fëmijë, me 2-3 fëmijë, që me këtë lloj shifre simbolike që ofron shteti dhe puna e saj, ajo të mbajë një shtëpi me qira apo të kujdeset për veshjen, ushqimin edhe arsimimin e fëmijëve. Kështu që shpesh për hir të vërtetës këto gratë detyrohen të kthehen mbrapsht në familjet e tyre të ku janë dhunuar. Dhe kjo në fakt ishte edhe ideja që patëm për ngritjen e linjës këshillimit për burra dhe për djem, sepse gjatë gjithë këtyre viteve kemi punuar vetëm për të mbështetur dhe fuqizuar viktimën, po nëse ti nuk punon me atë që e shkakton dhunën, atëherë gjithë kjo punë në një farë mënyrë duket sikur hidhet në erë, sepse na ndodh shpesh që në zyrkën e ne na vjen edhe burra.
Intervistën e plot me zonjën Luarasi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të dhënat e fundit të dikasterit të shëndetësisë në Maqedoni flasin për rritje të numrit të pacientëve të cilët ankohen nga depresioni dhe stresi. Neurologët thonë se gjenerues kryesor të stresit mbeten papunësia dhe problemet financiare. Pacientëve në fjalu rekomandohet të kalojnë orë të caktuara në natyrë, por sa shfrytëzohen kapacitetet që ofrojnë qendrat turistike. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell kronikën në vazhdim.
Sipas të dhënave nga projekti Termini të Dikasterit të Shëndetësisë në Maqedoni, vetëm gjatë 3 mujorit të fundit të vitit të kaluar, çrregullimet e shëndetit mendor janë majë të listës së sëmundjeve me të cilat përballen qytetarët e vendit. Arben Taravari, neurolog, thotë se rritja e numrit të pacientëve që vuajnë nga depresioni vjen si pasojë e turizmit me të cilën përballet shoqëria në Maqedoni. Në njërën anë, për të aplikuar standardet evropiane në të gjitha sferat e jetës dhe nga ana tjetër, mungesën e kapaciteteve dhe financiare ashtu dhe intelektuale për t'i aplikuar këto standarde.
Si ndjesa gëmit në imponohen tempo ose standarde evropiane, kurse kushtet tonë në balkanike. Kjo frustrime, dhe më tonë, duam as mundemi, kjo konflikti ase që duam dhe për të vepru ose për të tarit, a nuk kemi mundësi objektive, kretë këto kryojnë gjendje të konflikt ose stresit në shpirtin tonë. Gjithë kjo pas me manifestohet edhe në aspekt psikiatrik, po edhe në aspekt neurologik të tepa, po edhe në aspekt kardiologik për shemë.
Tekson Arben Taravari, drejtori neurologjis në spitalin e Shkubit. Si pas ti, nga sëmundjet e shëndetit mendor më të prekur janë personën nga mosha 20 deri në 50 vjeçare.
Gjeneruesi kryesori, stresit janë papunësia, problemet financiare, problemet e ndryshme në shoqërinë moderne që paraqiten, kështu që grupë moshe e njerëz dhe më shpesht janë këtë zakonisht të rritë që vinë e kërkojnë ndihmë dhe për të shfrytëzu barna të ndryshme për të liru prej dhe për gjetëni në njërë si të menagjen stres.
Thekson Arben Taravari, neurolog, duke nënvizuar se disa orë në javë në natyrë janë mënyra me e mirë për të menagjuar stresin, por duke se qytetarët e Maqedonisë nuk janë thash shumë të prirur të kalojnë fundjavat në qendrat e ndryshme turistike të vendit, edhe kundrejt asaj se Dikasteri i Ekonomisë për vitin 2014 tashmë ka siguruar $200,000, mjete këto të cilat janë dedikuar për trajnimin dhe riedukimin e punonjësve turistik në Maqedoni. Me vetë faktin se Maqedonia nuk paraqet destinacion skimi, qendra turistike të vendit janë të frekuentuara pothuajse nga një fluks i njëjtë gjatë tërë vitit, thekson Kristian Gjambazovski nga Agjencioni për Zhvillimin e Turizmit, duke bërë të ditur se numri i vizitorëve në qendra turistike malore të vendit ka shënuar një rënje të lehtë krahasuar me vitin e kaluar. Nga ana tjetër, Fatmir Sulejman nga Shoqata e Bishkëtarisë Sytëshari thotë se është në rritje numri atyre të cilët i bashkangjiten qatës për të kaluar fundjavat, duke u ngjitur në mal, edhe pse thekson se ky lloj sporti megjithatë lidhet ngushtë me mirëqenien ekonomike për ta praktikuar.
Një lloj sporti që duhet të kisha thënë lidhet me mirëqenien e një shoqërie, lidhet me mund të praktikojnë njerëz që kanë një punë të sigurt, që kanë kohë të lirë, të paktën gjatë fundjavave dhe mund të japin vetes të drejtë në vend që të rrinë për kafene një ditë. Tja japin bjeshkës, dhe me thënë, thjesht të dalin në natyrë dhe të relaksohen. Bjeshka ka fuqi relaksuese të madhe, veç mas në kone sotme, ne jetojmë një kohë shumë dinamike, të ngarkuar me shumë detyra pune, me shumë sfida jete dhe të dalish një ditë në bjeshk, vërtet është, sigur e freskosh të javën që të pretë pas asaj dalje.
Tekson Fatmir Sulejmani nga shoqata e bjeshkëtarëve shqiptar Sytë e Sharit, duke nënvizuar se disa ditë në mal jo vetëm që ndikon në zbarkimin e stresit, por krijon dhe raporte shumë të fuqishme mes njerëzve, lidhje këto që duket se shkputen si pasojë jetës dinamike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jens Stoltenberg nga Norvegjia është emëruar për sekretar të përgjithshëm të NATO-s. Por kush është ai? Korrespondenti Antoine Blu na sjell profilin. NATO-ja ka emëruar ish kryeministrin e Norvegjisë Jens Stoltenberg për kreun e saj të ardhshëm civil. Ai do të marrë përsipër detyrat nga 1 tetori. Emërimi i tij më 28 mars si sekretari 13 i përgjithshëm i NATO-s ndodh në një kohë delikate për aleancën. Aneksimi i Krimes nga Rusia ka rritur tensionet midis Perëndimit dhe Moskës, ndërsa NATO-ja është duke përgatitur tërheqjen e shumicës së trupave të saj nga Afganistani deri në fund të këtij viti. Por kush është politikani 55-vjeçar, norvegjezi i parë që zë postin e lartë të NATO-s? Aftësia e tij për të krijuar konsensus përtej linjave partiake është cituar shpesh, ashtu si edhe aftësia e tij negociuese ndërkufitare. Si djali i një ish ministri të mbrojtjes dhe të jashtëm, ai ka jetuar për disa vite në Beograd, ku edhe ka mësuar gjuhën serbe. Si adoleshent në vitet 1970, Stoltenberg ka pranuar se ka hedhur gur në drejtim të ambasadës amerikane për të protestuar kundër luftës së Vietnamit. Kur ka udhëhequr krahun rinor të Partisë Laboriste më 1985, ai fillimisht ka afirmuar qëndrimin se Norvegjia duhet të lërë NATO-n, por më vonë ka shtyr grupin që të ndryshoj pozicionin. Më pastaj është bërë kryetari i Partisë Laboriste. Si ekonomist me profesion, Stoltenberg ka shërbyer si ministër i financave dhe tregtisë më 1990. Stoltenberg ka shërbyer për më shumë se 20 vjet në parlament dhe ka mbajtur postin e kryeministrit nga viti 2005 deri më 2013. Gjatë qeverisjes së tij, vendi skandinav ka kontribuar me trupa në misionin ushtarak të NATO-s në Afganistan dhe në zonën e ndalim fluturimit mbi Libi. Stoltenberg ka qenë po ashtu mbështetës i ruajtjes së marrëdhënieve të mira me Rusinë. Ai ka negociuar një traktat me Moskën për t'i dhënë fund të një mosmarrveshjeje 40 vjeçare për kufit të detar të dy fqinjeve. Marrveshja e nënshkruar në vitin 2010 lejon eksplorime të reja të naftës dhe gazit në rajonin e Arktikut. Stoltenberg po ashtu thuhet se ka ndërtuar miqësi personale me presidentin atëhershëm të Rusisë, Dmitri Medvedev. Së fundmi, megjithatë, ai ka thënë se përdorimi i forcës ushtarake të Rusisë në Ukrainë është i papranueshëm. Masa Rusisë shkel ligjin ndërkombëtar dhe është një lloj i politikës së pushtetit e cila i përket kohës së kaluar. Ne nuk do të jetojmë në një botë ku mbizotron i fortë, ka thënë Stoltenberg. Ai është bërë i njohur në skenën ndërkombëtare pasi fanatiku i ekstremit të djathtë Anders Behring Breivik ka vrarë 77 njerëz në një kamp të Partisë Laboriste në Korik të vitit 2011. Në shërbimin përkujtimor për viktimat, Stoltenberg është zotuar se do të luftojë autokracinë me më shumë demokraci, me më shumë sinqeritet dhe me më shumë humanizëm. Ai ka përsëritur mesazhin e tij edhe në përvjetorin e parë të sulmeve.
Bomben o skudne
Bombat dhe të shtënat kanë pasur qëllim të ndryshojnë Norvegjin, por populli norvegjez është përgjigjur duke përqafuar vlerat tona. Autori ka dështuar, populli ka fituar, ka thënë Stoltenberg. Emrimi Stoltenbergut si sekretari përgjithshëm i NATO-s nuk ka qenë befasi, pasi ai thuhet se ka pasur mbështetjen e katër vendeve më të fuqishme të NATO-s, Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Britanisë dhe Francës. Në këtë edicion posti është ndoqët. Ban Ki-moon thekson në rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve Kosovë-Serbi. Kosova nuk ka potencial buxhetor për vende të reja pune, thonë ekspertët. Termocentrali Kosova A mund të mos mbyllet më 2017, siç parashohin standardet evropiane. Moska zotohet se nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë. Në Britani bëhen martesat e para midis çifteve të gjinisë së njëjtë. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.